Finska vlada odpoveduje napoved odstopa. Komisiji Evropske unije prekipelo neupoštevanje scheme za premeščanje beguncev strani Madžarske, Poljske in Češke. Prosilci za azil dobili 50-milijonsko tožbo proti avstralski vladi. Quis custodiet ipsos custodes? Današnji off program na rojstni dan Che Guevare in Donalda Trumpa začenjamo na Finskem, kjer vlada vendarle ne bo odstopila. Finski premier Juha Sipila in vodja konzervativne nacionalne koalicije Petteri Orpo sta preklicala svojo napoved o odstopu vlade. Napoved sta utemeljila z nezmožnostjo sodelovanja z novo izvoljenim predsednikom v koalicijski stranki Finci. Na čelo slednje je namreč stopil Juši Hala Aho, ki je znan po zagovarjanju proti imigrantske zakonodaje in zauzemanju za izstop iz Evropske unije. Ob njegovi izvolitvi se je 20 do 37 poslancev stranke Finci odmaknilo iz stranke in ustanovilo novo frakcijo stranke z imenom Nova alternativa. Na podlagi omenjene delitve pa so premier Juha Sipila in njegova vlada umaknili odločitev o odstopu. Podrobnejšemu pogledu pa lahko prisluhnete v današnjem offside-u ob 17. Nadaljujemo z zadevami Evropske unije. Evropska komisija je napovedala, da bo sprožila pravne postopke proti Poljski, Madžarski in Češki zaradi neupoštevanja zavez scheme za premeščanje migrantov iz Italije in Grčije v druge države članice Evropske unije. Državam je dala 24 ur, da začnejo sprejemati migrante. V skladu s pravili scheme za premeščanje migrantov mora članica oziroma država članica vsake 3 mesece napovedovati sprejem migrantov, nato pa v naslednjih 3 mesecih in pol tudi sprejeti napovedano število oseb. Madžarska in Poljska v sklopu omenjene scheme nista sprejeli še nobenega migranta, medtem ko Češka po 12 sprejetih migrantih že več kot eno leto ne sodeluje v projektu. Dve leti trajajoča schema se bo končala septembra letos, a Bruselj opozarja, da bodo morale države članice neizpolnjene zaveze izpolniti tudi po izteku scheme. Sprožen postopek v prvi fazi zahteva opomin, po izreku drugega pa se lahko omenjene države znajdejo pred sodiščem Evropske unije. Madžarski parlament je sprejel zakonodajne spremembe, ki zahtevajo zaostritev financiranja nevladnih organizacij. Te bodo morale odslej vse tuje finančne vire prijaviti pri oblasteh. Sodeč po zakonu o nevladnih organizacijah, ki ga je predlagala stranka premijeja Viktorja Orbana, se morajo nevladne organizacije, ki letno prejmejo več kot 24 tisoč evrov podpore, registrirati kot organizacije s podporo iz tujine. Vkolikor tega ne bodo storile, jim sledi zaprtje. Novi zakon pa ne velja za športne in verske organizacije. Več o novem zakonu za nevladne organizacije pove Gruša Matevžič, Slovenka, ki deluje na Helsiškem komiteju v Budimpešti.
Zakon je bil nažalost sprejet, po našem mnenju in mnenju številnih drugih nevladnih organizacij je nepotreben, škodljiv in stigmatizira. Nepotreben, ker smo nevladne organizacije že transparentne, letno podajamo poročila o vseh virih financiranja, škodljiv, ker spodkopava medsebojno zaupanje v družbi in postavlja pod vprašanj svobodo izražanja in združevanja, stigmatizira pa zato, ker s tem, da se moramo registrirati in da moramo na vseh publikacijah imeti označeno, da smo organizacije, ki smo financirane iz tujine, to dejansko pomeni po besedah premiera, da smo tuji agentje in dejansko je razumljeno, da škodimo državi, ker pridobivamo sredstva in, iz tujine, ki vpliva pač negativno vpliva na madžarsko družbo. Odziv Madžarskega Helsinškega komiteja in številnih drugih organizacij je tak, da se ne bomo registrirali, razen če bo to odločilo sodišče. vložili bomo pritožbo na Ustavno sodišče, na Evropsko sodišče za človekove pravice. Znotraj državnih pravnih postopkov bomo poskušali doseči postavitev predhodnega vprašanja na sodišče Evropskih skupnosti in nadaljne bomo sodelovali z drugimi nevladnimi organizacijami v tej kampanji, medijski kampanji, ker želimo informirati prav vsakega člana mađarske družbe o škodljivosti tega zakona in seveda bomo nadaljevali z informiranjem tudi drugih mednarodnih organizacij.
Blok evropskih novic zaključujemo v Romuniji. Bivši romunski predsednik Ioni Iliescu je skupaj s 13 predstavniki takratne vlade obtožen zločina proti človečnosti zaradi nasilnega zatiranja protivladnih protestov v letu 1990. Iliescu je obtožen, da naj bi junija 1990 z severa države pozval več tisoč rudarjev, ki so nato skupaj s policijo napadli opozicijske protestnike. Slednji so namreč pol leta po padcu režima Nikola Čaušeska več tednov blokirali središče mesta. Zadušitev upora je terjala 4 smrtne žrtve, 1380 poškodovanih in 1250 aretiranih oseb. Proti Iliescu, ki se je upokojil leta 2008, je pred 12 leti že potekala preiskava zaradi obtožb umora in poskusov umora, a je bila ta leta 2007 umaknjena. Nadaljujemo na severu afriškega kontinenta. Odbor za zakonodajne in ustavne zadeve egiptovskega parlamenta je podprl predlog dogovora o morskih mejah, ki zadeva predajo dveh egiptovskih otokov v Rdečem morju Saudovi Arabiji. Otoka Tiran in Sanafir je Egipt zavzel leta 1967 z namenom obrambe pred Izraelom. Intenzivnejši postopek za vrnitev otokov Saudovi Arabiji pa se je začel že v lanskem letu. V tem času je bilo v protestih proti predaji otokov Saudovi Arabiji zaprtih več kot 150 oseb. V nedeljo je egiptovski zunani minister že napovedal, da Egipt nima pravne podlage, da obdrži omenjena otoka. Nadaljujemo na Kitajskem. Peking je v svojem boju proti onesnaževanju zraka in slabo pretočnih cestnih povezavah vzpostavil sistem denarnih nagrad za tiste voznike, ki bodo zmanjšali uporabo motornih vozil. V sklopu kampanje, ki je na Kitajskem bolje poznana kot Rdeči paket, lahko osebe, ki 24 ur ne uporabljajo svojih vozil, prejmejo do 10 centov ameriških dolarjev honorarja. Poleg tega pa bo sledila tudi uvedba ogljikovih kuponov, ki jih bodo posamezniki prejemali ob zmanjšanju uporabe motornih vozil. Slednjimi bodo lahko trgovali v mestnem emisijskem trgu, kar pomeni, da bodo ogljikove kupone lahko prodajali podjetjem. V Avstraliji je 1900 prosilcev za azil pred začetkom sodnega postopka na Avstralskem vrhovnem sodišču strani avstralske vlade prejelo odškodnino za slabe bivanske razmere v avstralskem azilnem centru na otoku Manus v Papui Novi Gvineji. Več kot pol leta trajajoč pritožbeni postopek je zadeval obdobje med novembrom 2012 in decembrom 2014. Tožba je bila naravnana proti avstralski vladi in dvema zasebnima upravljavcema migrantskih taborišč, ki so bili spoznani za krive glede povzročanja tako fizičnih in psihičnih poškodb kot neupravičenega pripora. Avstralska vlada je bila tako primorana pristati, da 1900 osebam izplača odškodnine v skupni višini 53 milijonov ameriških dolarjev. Protikorupcijska preiskava v Braziliji, poznana pod imenom Avtopralnica, dobiva nove razsežnosti. Tokrat je sodišče v sklopu postopka, ki ga vodi sodnik Sergio Moro, na 14 let zaporne kazni obsodila bivšega guvernerja brazilske zvezne države Rio de Janeiro, Sergia Cabrala. Temu je dokazan prevzem 813 tisoč dolarjev podkupnin, ki jih je prejemal strani gradbenih podjetij med leti 2007 in 2014, ko je delal kot guverner. Off je pripravil Žiga.